Καλησπέρα σας, κύριε Βαλασά.
Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης στην εκπομπή του Πολίτικα. Αλήθεια, πιστεύετε ότι μέσα σε αυτή την κρίση που βιώνουμε, η οποία είναι υγειονομικού χαρακτήρα αλλά με πολλαπλές επιπτώσεις, οικονομικές εννοώ, ότι τέτοιου είδους συνεταιρισμοί όπως ο δικός σας μπορεί να αποτελέσει την ελπίδα για τον πρωτογενή τομέα?
Κοιτάξτε, ο συνεταιρισμός είναι εξ ορισμού μια δομή στήριξης των αγροτών, των μελών του. Αυτό γίνεται ακόμα πιο εμφανές σε περιόδους κρίσεως σαν τη σημερινή.
Είναι σαφές αυτό. Ναι, ολοκληρώστε.
Είναι δεδομένο, ναι. Ο συνεταιρισμός είναι εδώ στην αγορά ειδικά, είναι ο στυλοβάτης της οικονομίας της περιοχής.
Έχετε μια ιστορία 100 και πλέον ετών, έτσι δεν είναι?
Κλείσαμε τα 104 αισίως. Ναι, το 1916 ιδρύθηκε ο συνεταιρισμός.
Τι ήταν αυτό? Ποια ήταν, αν θέλετε, τα χαρακτηριστικά που εδραίωσαν και στη συνείδηση των παραγωγών της περιοχής στο συνεταιρισμό, αλλά κυρίως στη συνείδηση των καταναλωτών? Γιατί η αλήθεια είναι ότι και εδώ στην Κρήτη τα μήλα σας ή γίνονται ανάρπαστα, με την έννοια ότι και ποιοτικά είναι, αλλά και σίγουρα
αναγνωρίσιμα,
αποτελούν ένα ξεχωριστό και βεβαίως πολύ γνωστό brand name.
Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Είναι αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης δουλειάς, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Καταρχήν υπάρχει μια ισχυρή συνεταιριστική παράδοση εδώ στην περιοχή. Στα 104 χρόνια ιστορίας που προαναφέραμε, ο συνεταιρισμός δεν διέκοψε τη λειτουργία του ούτε μια μέρα. Βεβαίως η σημερινή του φύρμη συνδέεται άρρηκτα με την καλλιέργεια της ποικιλία Starkin Delicious των Μήλων εδώ στην αγορά, που έδεσε με το μικροκλίμα και το έδαφος της περιοχής και έδωσε ένα πολύ καλό προϊόν, το οποίο όμως όφιλε στη συνέχεια να στηριχθεί και με ενέργειες μοντέρνου μάρκετινγκ. Καθοριστικό ήταν η εκπόνηση του εμπορικού σήματος και η επικόλληση ετικέτας σε κάθε Μήλο το 1996. Αυτό έκανε το Μήλο αναγνωρίσιμο και μας έδωσε δυνατότητα να το διαφημίσουμε με σύγχρονο τρόπο, και πλέον αποτελεί μια από τις πιο αναγνωρισμένες μπράντες στην Ελλάδα. Δηλαδή θεωρείται σχεδόν ξεχωριστός κωδικός. Είναι τα Μήλα και τα Ζαγορίν.
Θα ήθελα κυρίως εδώ για τους παραγωγούς να μας πείτε πόσο σημαντικό είναι για νέους ανθρώπους, αγρότες μιας περιοχής όπως της δικής σας, να εντάσσονται σε ένα συνεταιρισμό με ισχυρή παράδοση και δυναμική ομολογουμένως, ενώ παράλληλα καλούνται και να τον διαχειριστούν ως μέλη της διοίκησης.
Βεβαίως, βεβαίως. Είναι αρκετά σύνθετη η λειτουργία του συνεταιρισμού. Είναι, όπως το είπατε, οφείλει να κάνει ένα πάντρεμα λειτουργίας μιας επιχείρησης κοινωνικής οικονομίας, αλλά ταυτοχρόνως να λειτουργεί και με σύγχρονα ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, γιατί στην τελευταία ανάλυση είναι επιχείρηση, έτσι, η οποία πρέπει να είναι βιώσιμη. Πρέπει να πουλάει, να βγάζει έξοδα και λειτουργικά κόστη και να αποδίδει ένα καλό αποτέλεσμα στους παραγωγούς μέλη. Αυτή ακριβώς είναι η δουλειά του συνεταιρισμού. Συν υποστήριξη σε πολλά επίπεδα, γιατί το προϊόν για να φτάσει σωστό στα χέρια του τελικού καταναλωτή πρέπει, εκτός από το κόστος, να καλλιεργηθεί σωστά, να έχει τις κατάλληλες πιστοποιήσεις, να είναι καλλιεργημένο με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον, να είναι ασφαλές στον καταναλωτή.
Δώστε μας μια εικόνα πώς τα
διασφαλίζετε. Τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει πολύ στην υγειεινική ασφάλεια του προϊόντος.
Πώς τα διασφαλίζετε αυτά? Δώστε μας την εικόνα, πώς τα διασφαλίζετε αυτά?
Ήδη εδώ και 15 χρόνια καλλιεργούμε το 100% της παραγωγής με τη μέθοδο της ολοκληρωμένης παραγωγής. Έχουμε πάρει τις κατάλληλες πιστοποιήσεις, οι οποίες δίνονται εφόσον αποδείξεις ότι ακολουθείς συγκεκριμένες διαδικασίες φιλικές προς το περιβάλλον και με ελάχιστα έως μηδενικά υπολείμματα στο τελικό προϊόν.
Άρα μας λέτε πρακτικά, κύριε Βαλασά, ότι εγώ ως παραγωγός, πριν σας δώσω το προϊόν, οφείλω να πληρώ κάποια κριτήρια. Αν δεν τα πληρώ, δεν μπορώ να σας δώσω το προϊόν. Καλά το καταλαβαίνω.
Ασφαλώς. Η συμμετοχή στο συνεταιρισμό προϋποθέτει την πειθαρχία στις μεθόδους που θεσπίζει η οργάνωση. Mm-hmm. Διαφορετικά δεν μπορείς να είσαι μέλος της.
Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας ό,τι αφορά την ποιότητα και επειδή όλοι ή πάρα πολλοί τουλάχιστον εδώ στην Κρήτη έχουμε δοκιμάσει τα συγκεκριμένα μήλα, αν θέλετε και τις γεύσεις που έχουν, γιατί έχουν μια συγκεκριμένη γεύση που δεν τη συναντάς σε άλλο μήλο και αν θέλετε αυτή η γεύση επιβεβαιώνει και την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος.
Ξεχωρίζει το μήλο, αυτό το αναγνωρίζουν ακόμα και οι ανταγωνιστές μας. Ξεχωρίζει γευστικά οπωσδήποτε, ξεχωρίζει στο σχήμα του, μασουρά του, στο γλυκό κόκκινο χρώμα. Κοιτάξτε, πρωτίστως είναι, όπως σας είπα και στην αρχή, το μικροκλίμα και η εδαφική σύνθεση της περιοχής. Και από εκεί και πέρα θα πρόσθετα και το μεράκι των ζαγουριανών παραγωγών. Έχει γίνει επένδυση στη μελοκαλλιέργεια. Η περιοχή έχει μακρά παράδοση στην καλλιέργεια του μήλου. Φανταστείτε ότι βρίσκουμε αναφορά ακόμα σε διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, δημοσιευμένο το 1910 για τα μήλα και τα κάστανα από τη Ζαγορά. Mm-hmm. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα know-how, όπως λέμε, γενεών. Το αποτέλεσμα είναι ένα πάρα πολύ καλό προϊόν. Είναι το πρώτο μήλο που πήρε προστατευόμενη ονομασία προέλευσης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το τονίζω. Σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Α, μάλιστα. Η διείσδυσή σας στην αγορά της Κρήτης, σε τι επίπεδα κυμαίνετε?
Αν επαναλάβετε.
Η διείσδυσή σας στην αγορά της Κρήτης, σε τι επίπεδα κυμαίνετε? Θέλω να πω... συγκριτικά με άλλες ενδεχομένως περιφέρειες, υπάρχουν περιθώρια για μεγαλύτερη διείσδυση? Θεωρείτε ότι έχει γίνει καθολικά αποδεκτό το προϊόν από τους κριτικούς?
Ενδεχομένως υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω διείσδυσης. Mm-hmm. Έχουμε αρκετά καλή συμμετοχή και κατανάλωση στην κριτική αγορά. Αλλά η Κρήτη είναι ένα μεγάλο νησί με πολλές δυνατότητες. Πάντα υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω διείσδυσης.
Κύριε Βαλασσά, επειδή και δεν έκανα τυχαία τη σύνδεση με την επιδημιολογική κρίση, όλες οι έρευνες και όλες οι μετρήσεις καταδεικνύουν ότι από τον περασμένο Μάρτιο, από την περασμένη Άνοιξη δηλαδή, με αφορμή την επέλαση του κορονοϊού, έχει γίνει μια σαφή στροφή του καταναλωτικού κοινού σε πιο υγιεινούς τρόπους ζωής, με επίκεντρο βεβαίως την διατροφή. Και επειδή το μήλο είναι ένα προϊόν το οποίο έχει μια ιδιαίτερη διατροφική αξία, πόσο μάλλον αν πρόκειται για το δικό σας μήλο που είναι και ποιοτικά πολύ αναβαθμισμένο, ήθελα να σας ρωτήσω αν εσείς έχετε εισπράξει ως συνεταιρισμός αυτή τη στροφή του καταναλωτικού κοινού.
Ισχύει αυτό που είπατε, παρατηρήθηκε και στην καραντίνα της Άνοιξης τον Μάρτιο-Απρίλιο. Mm-hmm. Και τώρα μετά την απαγόρευση έχουν αυξηθεί οι πωλήσεις μας. Προφανώς ο κόσμος το θεωρεί σαν περαιτέρω άμυνα για τον ανοσοποιητικό του. Ίσως το μήλο λειτουργεί και ως ενδιάμεσο σνακ, ένα μικρό γεύμα, ένα δεκατιανό ας πούμε. Είναι και χορταστικό και όντως έχει αυξηθεί η κατανάλωση.
Βλέπετε ότι θα ενισχυθεί περαιτέρω με την έννοια ότι όλοι προβλέπουν ότι αυτή η επιδημιολογική κρίση τουλάχιστον για την επόμενη διετία ήρθε και θα μείνει, τουλάχιστον για τα επόμενα δύο χρόνια. Βλέπετε παράλληλα να ενισχύεται αυτή η στροφή, η διατροφική στροφή από τους καταναλωτές?
Έτσι πιστεύω, ναι.
Μάλιστα. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα επόμενα βήματα και τι θα δούμε από το συνεταιρισμό σας τα επόμενα χρόνια?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να υλοποιήσουμε μια πολύ μεγάλη επένδυση επέκτασης των αποθηκευτικών μας χώρων και σύγχρονου ηλεκτρονικού διαλογητηρίου, το οποίο θα μπορεί να βλέπει ακόμα και εσωτερικά ελαττώματα του καρπού που δεν φαίνονται ενώ διαγυμνού οφθαλμού. Mm-hmm. Για να εγγυηθούμε ακόμα περισσότερο την ποιότητα στον τελικό καταναλωτή. Από εκεί πέρα θα προσπαθήσουμε να μπούμε κάποια στιγμή και σε προϊόντα μεταποίησης του μήλου.
Δηλαδή, χυμό ας πούμε
ενώ,
μήλου.
Χυμό μήλου, mm-hmm. Ναι, μαρμελάδες, τσιπς μήλου, υπάρχουν πολλές εκδοχές προϊόντων μεταποίησης του μήλου.
Αυτό το εκτιμάτε μέσα στο 21 ή είναι ένα πιο μακροπρόθεσμο σχέδιο?
Σε βάθος πενταετίας θα έλεγα.
Σε βάθος πενταετίας. Η διείσδυση στις αγορές εκτός Ελλάδος του μήλου ποια είναι?
Εκτός Ελλάδος όταν έχουμε κανονική παραγωγή φεύγει περίπου ένα 25-30% της παραγωγής μας. Mm-hmm. Κυρίως η κατεύθυνση είναι οι χώρες της Μέσης Ανατολής με έμφαση στο τρίγωνο Αίγυπτος, Ισραήλ, Κύπρος. Τελευταία πήγαμε και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και προς τις χώρες των Βαλκανίων. Επειδή έχουμε πολύ καλό όνομα στην ελληνική αγορά, το μεγαλύτερο ποσοστό της παραγωγής μας διακινείται στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και όταν έχουμε μειωμένη παραγωγή λόγω καιρικών συνθήκων ή ζημιών, όπως φέτος που είχαμε μια ισχυρή χαλαζόπτωση που μας πήρε ένα μεγάλο ποσοστό των μήλων μας, πρωτίστως προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε την ελληνική αγορά που έχουμε σταθερό πελατολόγιο.
Το μήλο είναι το σήμα κατά τεθέν του συνεταιρισμού, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν καλλιεργείται μόνο μήλα, έτσι δεν είναι?
Όχι, υπάρχει μια μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων, mm-hmm. έχετε δίκιο. Mm-hmm. Η έμφαση είναι στα μήλα, πιο διαφημισμένοι είμαστε για τα κόκκινα μήλα, αλλά υπάρχουν και άλλες ποικιλίες μήλων, όπως τα golden, οι ρενέτες, τα φυρίκια πηλίου που είναι και αυτά pop, τα Fuji, τα Royal Gala. Και εκτός από τα μήλα έχουμε και μια ποσότητα από κάστανα, mm-hmm. πολύ καλής ποιότητας επίσης, σαχλάδια κρυστάλλια, ακτινίδια και κεράσια. Και άλλα ακόμα σε μικρότερες ποσότητες.
Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Βαλασά, αυτή την νομίζω ενδιαφέρουσα συζήτηση, γιατί η αλήθεια είναι ότι το δικό σας συνεταιριστικό μοντέλο δεν έχει πετύχει τυχαία και έχει εδραιωθεί και στη συνείδηση των παραγωγών της περιοχής αλλά και στη συνείδηση των καταναλωτών. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το κλειδί, πέρα βεβαίως από την ποιότητα που είναι βασικό συστατικό, απαραίτητο συστατικό, ποιο πιστεύετε ότι είναι το κλειδί για έναν συνεταιρισμό παραγωγών προκειμένου να εδραιωθεί στον χρόνο και να μην εξελιχθεί, αν θέλετε, σε ένα αποτυχημένο εγχείρημα που η αλήθεια είναι, το ξέρετε κι εσείς, το παρακολουθείτε, είστε άνθρωπος του κοινού τομέα, έχει επιβεβαιωθεί πολλάκι στη χώρα μας.
Κοιτάξτε, το κλειδί εδώ στην περίπτωσή μας ήταν ότι εξ αρχής οι άνθρωποι, οι αγρότες, τα μέλη είδαν το συνεταιρισμό πολύ σοβαρά και δημιούργησαν και αυστηρές προϋποθέσεις για να συμμετέχει σε αυτόν. Mm-hmm. Φανταστείτε ότι από πολλές δεκαετίες ήταν υποχρεωτική η προσκόμιση του 100% της παραγωγής στον συνεταιρισμό, πράγμα που δεν έχει κατοχυρωθεί ακόμα για την υπόλοιπη Ελλάδα ούτε καν νομικά, στο 65% προβλέπει ο νόμος περί συνεταιρισμών αυτή τη στιγμή. Και επίσης ενώ η συμμετοχή στον συνεταιρισμό είναι
για λύστε μου την απορία, αυτό τι πλεονέκτημα έδωσε στο συνεταιρισμό, αυτή αν θέλετε η επιβολή, να το πω έτσι, όχι με την αρνητική έννοια του όρου, αλλά
έχει το πλεονέκτημα ότι έχεις μια σταθερή βάση πρώτης ύλης για να επενδύσεις μακροπρόθεσμα, να κάνεις επενδύσεις, να κάνεις διαφήμιση. Mm-hmm. Φανταστείτε αν τη μία χρονιά έχεις 10 εκατομμύρια κιλά μήλα και την επόμενη έχεις 5, δεν έχεις σταθερή βάση. Καταλάβατε.
Άρα αυτό το μέτρο, αν θέλετε, αυτό το κριτήριο διασφαλίζει ένα μίνιμουμ παραγωγής για εσάς.
Δηλαδή, ξέρετε και σταθερότητα.
Και
επίσης στο μέλος η συμμετοχή στο συνεταιρισμό είναι προαιρετική, όπως γνωρίζετε. Mm-hmm. Αλλά εφόσον αποφασίσει να εγγραφεί, πρέπει να παραμείνει τουλάχιστον μια δεκαετία στο συνεταιρισμό. Και αυτό επίσης δίνει μια μακροπρόθεσμη βάση.
Μάλιστα, είναι σαφές. Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Βαλασά. Η επιτυχία αυτού του εγχειρήματος πόσο έχει βοηθήσει τους νέους παραγωγούς στην περιοχή και κυρίως τους νέους ανθρώπους για να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα?
Απολύτως. Όπως είπαμε, είναι ο στυλοβάτης της οικονομίας της περιοχής. Στην αγορά καμαρώνουμε ότι κρατάμε ένα σημαντικό ποσοστό νέων ανθρώπων στον τόπο. Mm-hmm. Αυτό προϋποθέτει βεβαίως επαγγελματική ασφάλεια κατά το δυνατόν και αυτή την προσφέρει η συμμετοχή στο συνεταιρισμό.
Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι αρκούντως δεικτικό το πώς το σκέφτεστε, κυρίως για το αναφέρω για τους ακροατές και κυρίως για τους ακροατές παύλα παραγωγούς που δεν είναι λίγοι στο νησί μας όσοι ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα και νομίζω έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για το πώς οφείλουμε να προσεγγίζουμε τη συνεργασία, γιατί περί αυτού πρόκειται, με τη λογική του συνεταιρισμού. Κύριε Βαλασάδα, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή συνέχεια.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο. Ήταν ο κύριος Διονύσης Βαλασάς, Γενικός Διευθυντής.